πρώτο πρόγραμμα.
Καλημέρα σε όσους τώρα συντονίζονται με το πρώτο πρόγραμμα. Παρακολουθείτε από τις 9 ένα ειδικό αφιέρωμα για το γεγονός της ημέρας, των ημερών, ίσως και των μηνών, δηλαδή το βρετανικό δημοψήφισμα, τις συνέπειες που θα έχει καταρχήν βέβαια στις σχέσεις, για τις σχέσεις αυτής της χώρας με την Ευρώπη, αλλά και για την Ευρώπη την ίδια. Αυτό μας ενδιαφέρει, θα έλεγε κανείς περισσότερο, τι θα γίνει στην περίπτωση του Remain, που είναι το εύκολο σενάριο, τι θα γίνει βέβαια στην περίπτωση του Brexit. Στο μικρόφωνο είναι ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, στην παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Κόντου, στην μουσική επιμέλεια η Μαριάντζελα Μεταλινού και ο Χάρης Κουδουνάς, στη ρύθμιση του ήχου ο Σωτήρης Παναγιώτου, στο τηλεφωνικό κέντρο που μπορείτε να καλείτε 210-60-01-604, 210-60-01-605, θα σας απαντήσει η Ευαγγελία Χρούση. Και να πούμε ότι καταναλώσαμε, αφιερώσαμε το πρώτο μέρος από τις 9 έως τις 10 για να εξετάσουμε και κάποια συγκεκριμένα πράγματα, να μην μιλάμε μόνο γενικά. Εξετάσαμε τη διαμόρφωση, το βαθμό των ελληνοβρετανικών σχέσεων, τη διαμόρφωσή τους, τις επιπτώσεις που θα υπάρχουν στη μία ή στην άλλη περίπτωση για αυτές τις σχέσεις. Και αφού κάναμε αυτό, μεταφερθήκαμε στη Λευκωσία και συζητήσαμε με τον καθηγητή Ανδρέα Θεοφάνους για το εύρος των κυπριακών βρετανικών σχέσεων και τις επιπτώσεις που θα υπάρχουν εκεί. Λοιπόν, σε λίγο θα σας μιλήσουμε για την ιστορία των σχέσεων της Βρετανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ιδιόρυθμη αυτή σχέση που έχουν οι Βρετανοί με την Ευρωπαϊκή Ενωποίηση, ακόμη και την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Όμως ας ακούσουμε πρώτα τους πολλοί να τραγουδούν το 1978 «I can't stand losing you», δηλαδή «δεν μπορώ να αντέξω να σε χάσω». Όπως λένε στη Βρετανία πολλές κυβερνήσεις εν τέλει, προσωπικότητες, πολιτικοί ηγέτες, δεν θέλουμε να σας χάσουμε. Λοιπόν, η σχέση της Βρετανίας με το εγχείρημα της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης ήταν κάτι διχαστικό ανέκαθεν για την κοινωνία της. Να πούμε ότι 3 περίπου χρόνια πριν από αυτό το κομμάτι των πολλής που λένε I can't stand losing you, δεν μπορώ να αντέξω να σε χάσω, 3 περίπου χρόνια πριν, το 1975 δηλαδή, η Βρετανία είχε το πρώτο δημοψήφισμα για ένα αντίστοιχο ερώτημα, αν πρέπει ή δεν πρέπει να παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν ένα δημοψήφισμα μάλιστα το οποίο προκήρυξε μια εργατική κυβέρνηση τότε ο Χάρολντ Βίλσον, υπό την πίεση της αριστερής του πτέρυγας, είχαν βάλει στην ΕΟΚ τότε η συντηρητική την Βρετανία μόλις 2 χρόνια πριν, και αμέσως άνοιξε το ζήτημα. Να πούμε ότι μία από τις παραμέτρους του προβλήματος των σχέσεων της Βρετανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι δεν υπήρχε ποτέ κάποιο σταθερό φιλοευρωπαϊκό, ας το πούμε έτσι, κόμμα. Είναι και τα δύο μεγάλα κόμματα της Βρετανίας εναλλάσσονται σε αυτούς τους ρόλους του ευρωσκεπτικιστή. Τα τελευταία χρόνια το ρόλο παίζουν κυρίως οι συντηρητικοί και των ευρωπαϊστών οι εργατικοί, όμως και οι δύο έχουν αλλάξει τέτοιους ρόλους, και να πούμε ότι κανένα από τα μεγάλα κόμματα αυτής της χώρας δεν ασπάζεται τις ομοσπονδιακές απόψεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση, μηδενός εξαιρουμένων και των φιλελεύθερων δημοκρατών που παραδοσιακά θεωρούνται ως ο πλέον φιλοευρωπαϊκός πολιτικός χώρος. Έτσι, ακόμα και αυτοί που δηλώνουν στην Γιρεάλ Βιώνα ευρωπαϊστές, εν τέλει απλώς αυτό που δηλώνουν είναι ότι δεν επιθυμούν να αλλάξει σχέση τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν έχουν καμία όρεξη να δουν την Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρά σε μεγαλύτερη ενοποίηση. Κάτι τέτοιο δεν θα το ακολουθούσε κανείς στη Βρετανία, ούτε καν αυτοί που θεωρούνται ευρωπαϊστές. Και όπως σας είπαμε, ήταν ένας συντηρητικός πρωθυπουργός, ο Έντουαρντ Χιθ, ο οποίος είχε βάλει τη Βρετανία στην ΕΟΚ τότε, το 1973, μερικά χρόνια πιο πριν, όταν δημιουργούνταν η ΕΟΚ, το 1957, και βέβαια ακόμη πιο παλιότερα, το 1951, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα Χάλιβα, η πρώτη κοινότητα, η Γιρεάλ Βιώνα είχε αρνηθεί να... μία πρόσκληση, αλλά είχε αρνηθεί να συμμετάσχει στην ΕΟΚ. Προτίμησε να δημιουργήσει το 1960 με άλλες 6 χώρες, ήταν η Αυστρία, η Δανία, η Ελβετία, η Νορβηγία, η Πορτογαλία και η Σουηδία, την Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών. Στη συνέχεια το Λονδίνο μετέβαλε τη στρατηγική του, είδε που πήγαιναν τα πράγματα, ότι υπήρχε μια δυναμική γύρω από την ΕΟΚ, και για οικονομικούς πια λόγους υπέβαλε αίτηση να ενταχθεί το 1961, κάτι το οποίο το επανέλαβε και το 1967. Και τις δύο φορές όμως προσέκρουσε στο βέτο του Γάλλου Προέδρου Σαρλ Ντεγκόλ, ο οποίος θεωρούσε ότι η Βρετανία αντιμετωπίζει το ευρωπαϊκό ενοποιητικό εγχείρημα με αδιαφορία έως και εχθρότητα, και πως ενδιαφέρεται περισσότερο πάντα για τη σχέση της με τις ΗΠΑ. Χρειάστηκε να πεθάνει ο Ντεγκόλ το 70 για να ξεκινήσει από εκεί και πέρα να εξετάζεται και πάλι η Βρετανική υποψηφιότητα, και τελικά η Βρετανία να γίνει δεκτή από τους τότε 6 εταίρους της ΕΟΚ, μόνο 6 ήταν οι χώρες μέλη, και να κληθεί να γίνει μέλος την 1η-1η του 1973. Στην πρώτη διεύρυνση της κοινότητας μαζί της μπαίναν η Ιρλανδία και η Δανία. Αλλά όπως σας είπαμε και λίγο πριν, 2,5 χρόνια μόλις μετά, ο εργατικός πρωθυπουργός Χάρολντ Βίλσον, που είχε διαδεχθεί τον Χιθ, ήταν εκείνος που οργάνωνε δημοψήφισμα για να μείνει ή όχι η Βρετανία στην ΕΟΚ. Ο λόγος ήταν ότι αντιμετώπιζε μια σκληρή εσωκομματική αντιπολίτευση από την αριστερή του πτέρυγα, που πίεζε για έξοδο. Έγινε λοιπόν ένα δημοψήφισμα λίγες μέρες πριν, 5 Ιουνίου ήταν η επέτειος, το 1975, τότε επικράτησε το ναι κατά κράτος. 67% ναι, 33% όχι. Η μεγάλη διαφορά εκείνης της εποχής είναι ότι εν τέλει την παραμονή στην κοινότητα υποστήριζαν τα περισσότερα στελέχη των εργατικών πλην της αριστερής πτέρυγάς του, σχεδόν όλα τα προβεβλημένα τότε στελέχη των συντηρητικών, το μεγαλύτερο μέρος του επιχειρηματικού κόσμου της Βρετανίας, όλα τα σημαντικά μίντια της χώρας. Αλλά είπαμε ότι η συμμετοχή της Βρετανίας στο ευρωπαϊκό εγχείρημα, στις ευρωπαϊκές κοινότητες τότε, δεν προκαλούσε αντιπαραθέσεις μόνο μεταξύ των διαφορετικών πολιτικών κομμάτων που εναλλασσόταν σε αυτούς τους ρόλους, αλλά ακόμη και στο εσωτερικό τους. Οι Τόρις, το σημερινό κυβερνητικό κόμμα, Πέρασε μετά από όλα αυτά στην εποχή της Margaret Thatcher, που μετακινήθηκε εν τέλει σε έναν αρκετά έντονο πολλές στιγμές αντιευρωπαϊσμό. Ήταν βέβαια ο υπερβάλλον ζήλος της Θάτσερ να ζητά βρετανικές εξαιρέσεις στις περισσότερες κοινές πολιτικές, με κυριότερη την εξαίρεσή της από το ευρώ. Ήταν και αυτή ένας από τους λόγους που αποκαθιλώθηκε από την ηγεσία των συντηρητικών με ένα, ας το πούμε, σοκοματικό πραξικόπημα το 1991 για να τη διαδεχθεί ο Τζον Μέιτζορ. Αλλά από εκείνη την εποχή ποτέ η φιλοευρωπαϊκή πτέρυγα των συντηρητικών που υπάρχει δεν κατόρθωσε ποτέ να πάρει το πάνω χέρι σε αυτό το κόμμα. Αλλά και η στάση των εργατικών, όπως σας λέγαμε πριν, απέναντι στην Ευρώπη υπήρξε διαχρονικά επαμφωτερίζουσα. Είπαμε ότι ήταν ένας εργατικός πρωθυπουργός ο Βίλσον που οδήγησε τη Βρετανία στο πρώτο δημοψήφισμα για συμμετοχή της στην κοινότητα ή όχι, το 1975. Και ένας μεθεπόμενος αρχηγός των εργατικών, ο Μάικλ Φουτ, που ανέλαβε στις αρχές του 80 την ηγεσία του κόμματος μετά την πρώτη ήττα των εργατικών από την Θάτσερ και τους συντηρητικούς, τοποθετήθηκε υπέρ της αποχώρησης. Προκάλεσε τότε διάσπαση του κόμματος του εργατικού, αποχωρήσαν επιφανή του στελέχη που δημιούργησαν το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, που στη συνέχεια συνεργάστηκε με τους φιλελεύθερους και κάποια στιγμή συγχωνεύτηκε με αυτούς. Γι' αυτό και σήμερα το φιλελεύθερο παλιό κόμμα της Βρετανίας ονομάζεται Κόμμα των Φιλελεύθερων Δημοκρατών. Εν τέλει, όλα αυτά είναι μέρος της πολιτικής ιστορίας της Βρετανίας και των εργατικών. Να πούμε ότι, για να πάμε και στη σημερινή σύγχρονη εποχή, ο σημερινός ηγέτης των εργατικών, ο Τζέρεμι Κόρμπιν, που το 1975 αγωνιζόταν υπέρ της αποχώρησης και ακόμα και σε αυτή την εκστρατεία για το Remain ή το Brexit, επικρίθηκε τους προηγούμενους μήνες, μέχρι πριν από μερικές εβδομάδες, ότι δεν υποστηρίζει ένθερμα την εκστρατεία για παραμονή της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τελικά ο Κόρμπιν ίσως και να εξαναγκάστηκε να βγει και να ξεκαθαρίσει πως ο ίδιος και το κόμμα του είναι υπέρ της παραμονής της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάνει πια καμπάνια το Εργατικό Κόμμα. Το θέμα είναι αν όλα αυτά προλαβαίνουν να αλλάξουν τις διαθέσεις των Βρετανών και την ψυχολογία τους. Για να μιλήσουμε λίγο για αυτή την ψυχολογία που έχουν οι Βρετανοί απέναντι στην Ευρώπη, να πούμε και για τον... Να υπάρχει ένα ερώτημα, εκτός από τις τοποθετήσεις των κομμάτων που παίρνουν μια στάση Α ή Β απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ερώτημα είναι γιατί ο μέσος πολίτης στη Βρετανία παραμένει αμφίθυμος. Ίσως την πιο πυρεκτική απάντηση να είχε δώσει μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ο Winston Churchill. Είχε πει: είμαστε με την Ευρώπη αλλά όχι μέρος της, είμαστε συνδεδεμένοι αλλά όχι δεσμευμένοι. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος φαίνεται ότι διαμόρφωσε σε ένα σημαντικό βαθμό τη σημερινή εικόνα των Βρετανών για τη χώρα τους και τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη για αυτούς σε περίπτωση κρίσης. Και αυτό σχετίζεται και με το γεγονός πως όταν το σύνολο της υπηρετικής Ευρώπης είχε πέσει στα χέρια των Ναζί, οι Βρετανοί, να θυμηθούμε, αποσύρθηκαν στο νησί τους, από εκεί αντιστάθηκαν σχεδόν μόνοι για μια περίοδο στο Χίτλερ. Τη μόνη βοήθεια τους την παρήχαν μετά τα πρώτα χρόνια οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και ίσως αυτή η εικόνα να υπάρχει ακόμα στο φαντασιακό τους και να τους διαμορφώνει την άποψη πως είναι σχεδόν ανάδελφοι στην Ευρώπη και ότι αν χρειαστούν βοήθεια θα τους την παρέχουν οι Αμερικανοί. Επίσης, η Βρετανική Αυτοκρατορία, αν και χρεοκοπημένη οικονομικά από το 1947 και στη συνέχεια ακροτηριασμένα τα περισσότερα εδάφη της, υπήρξε σημαντική και αυτή για τη διαμόρφωση που έχουν οι Βρετανοί για τον εαυτό τους. Είναι η αίσθηση μιας αυτοκρατορικής δύναμης, η οποία, να θυμίσουμε ότι για κάποιες εποχές ήταν η μεγαλύτερη της ιστορίας, κάλυπτε το 1/5 ολόκληρης της γης. Ήταν λοιπόν αυτή η αίσθηση και ύπαρξη της αυτοκρατορίας που πρόσφερε ασφάλεια λόγω θάλασσας και ναυτικών δυνάμεων και αυτάρκεια στους Βρετανούς μέσω μιας υπέροχης απομόνωσης, όπως την χαρακτήρισαν παλιότερα ορισμένοι ιστορικοί της. Βέβαια, αυτοί οι περίοδοι αυτοκρατορικού μεγαλείου και ασφαλούς απομόνωσης έχουν παρέλθει από καιρό, αλλά φαίνεται ότι διατηρούν ένα μέρος της επίδρασής τους στο κομμάτι εκείνο της κοινωνίας της Βρετανικής που δεν θέλει πολλά-πολλά με την υπηρετική Ευρώπη. Ακόμη και η διατήρηση του θεσμού της κοινοπολιτείας με κάποιους πολιτικούς και εμπορικούς δεσμούς που παραμένουν μεταξύ 53 κρατών που είναι μέλη της κοινοπολιτείας των εθνών πια, όπως λέγεται, και όχι της Βρετανικής κοινοπολιτείας, άλλαξε αυτός ο όρος, 53 κράτη είναι μέλη της. Η έκταση που καταλαμβάνουν αυτά τα κράτη είναι 30 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα και έχουν ένα πληθυσμό 2,3 δισεκατομμύρια άτομα. Όλα αυτά υπό μια συμβολική έστω πρωτοκαθεδρία της Βρετανίας, είναι ένα υποκατάστατο της αυτοκρατορίας, της συνείδηση πολλών Βρετανών. Αλλά για να ολοκληρώσουμε με αυτό, ακόμη και η γεωγραφική σχέση της Βρετανίας με την υπηρετική Ευρώπη είναι ένα θέμα που παράγει αισθήματα σχέσης. Το ρόλο που παίζει η γεωγραφία στην διαμόρφωση του χαρακτήρα αλλά και της πολιτικής συμπεριφοράς των κοινωνιών, να θυμίσουμε ότι μας τον δίδαξε ο Αριστοτέλης ήδη από τον 4ο π.Χ. αιώνα με τα πολιτικά του. Έτσι, σε γεωγραφικό και γεωοικονομικό επίπεδο, να θυμάται κανείς ότι η Βρετανία στο μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας της ήταν μια ναυτική δύναμη που βασιζόταν στα φθηνά τρόφιμα από τις αποικίες και στο άνοιγμα του εμπορίου, αντίθετα με τους δασμούς, τους υψηλούς που είχαν πάντα μεταξύ τους τα ευρωπαϊκά κράτη, κρατήδια που ήταν σε γεωγραφική επαφή. Επίσης, στο πολιτιστικό γεωγραφικό επίπεδο, πολλοί Βρετανοί και παλιά και τώρα σκέφτονται ότι η γλώσσα τους είναι η επίσημη των Ηνωμένων Πολιτειών, της Αυστραλίας, του Καναδά, της Νέας Ζηλανδίας, της Νότιας Αφρικής, της Ινδίας και των περισσότερων χωρών πρώην αποικιών τους στην Αφρική. Αυτό από μόνο του δημιουργεί δεσμούς. Στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, τις δικές μας, η αγγλική γλώσσα φυσικά είναι διαδεδομένη, αλλά δεν είναι η επίσημη. Και εν κατακλείδη να βγάλει κανείς τα συμπεράσματά του και από ένα τρόπο μετάδοση του μετεωρολογικού δελτίου προ κάποιων ετών από τη Βρετανική τηλεόραση, που έχει αποκτήσει έναν ανεκδοτολογικό χαρακτήρα. Σε μια λοιπόν εκφώνηση του δελτίου καιρού, ο παρουσιαστής ακουγόταν να λέει «κακοκαιρία και θαλασσοταραχή πάνω από τη Μάνχη», με αποτέλεσμα να αποκοπεί η Ήπειρος, δηλαδή η Ηπειρωτική Ευρώπη, από τη Βρετανία. Λοιπόν, θα συζητήσουμε για όλες αυτές τις πλευρές με τον αναπληρωτή καθηγητή Διεθνούς Πολιτικής και Επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο του Μπόρνμουθ στην Βρετανία, τον κύριο Ρωμανό Γερόδημο, τον οποίο καλημερίζουμε.
Καλημέρα.
Χαίρετε, κύριε Γερόδημε. Θα θέλαμε λιγάκι να πάμε σε πιο βαθιές αναλύσεις μαζί σας γύρω από όλα αυτά, αλλά αν θέλετε, δώστε μας, κάντε μας μια ανασκόπηση των τελευταίων εξελίξεων που υπάρχουν, ήδη το δημοψήφισμα ξεκίνησε, διαλέγοντας εσείς να βάλετε τον τόνο σε γεγονότα και τάσεις που θεωρείτε σημαντικά και όχι μόνο αυτά που ακούμε από τα δελτία ειδήσεων.
Ναι, κοιτάξτε, είναι σίγουρο ότι η δολοφονία της Τζο Κοκς την προηγούμενη εβδομάδα είναι μια από τις εξελίξεις, πρόσφατες εξελίξεις, οι οποίες συνετέλεσαν στο να δημιουργηθεί ένα κλίμα σχετικά με το δημοψήφισμα. Ας πούμε, κάπως σοβάρεψε η κατάσταση, η οποία έτεινε να ξεφύγει λίγο προς τα ευτράπελα τον τελευταίο καιρό. Ταρακούνησε το πολιτικό σύστημα και την κοινωνία γενικά, παρόλο που οι δημοσιογράφοι και οι πολιτικοί το χειρίστηκαν πάρα πολύ ευαίσθητα και με πολύ σοβαρότητα το θέμα, με πολύ διακριτικότητα. Κανείς δεν φάνηκε να προσπαθεί να κερδίσει εύκολους πόντους από αυτή την υπόθεση. Αλλά ήταν ένα γεγονός το οποίο ίσως λειτουργήσε συσπηρωτικά για την καμπάνια της παραμονής, γιατί θύμισε στον κόσμο τον κίνδυνο του εξτρεμισμού, του εθνικισμού και το καθεξής, γιατί υπήρχαν τέτοιες επιρροές, ας πούμε, σε αυτό που έγινε. Ένα άλλο ενδιαφέρον γεγονός, το οποίο δεν έλαβε πολύ μεγάλη δημοσιότητα, ήταν κάποιες, ας πούμε, αυτομολύσεις τελεχών της καμπάνιας της αποχώρησης, όπως είναι η Βαρόνι Γουόρση, η οποία είναι πολύ σημαντικός τέλεχος των συντηρητικών. Ήταν και, ας πούμε, προεδρεύουν του κόμματος σε κάποια περίοδο, και οι οποίοι, ας πούμε, θεωρήσαν την καμπάνια της αποχώρησης πάρα πολύ άσχημη και σε πολύ κακό επίπεδο, οπότε ουσιαστικά είπαν ότι φεύγουν και ότι θα ψηφίσουν υπέρ της παραμονής. Μία πιο κοινική, ας πούμε, ερμηνεία αυτό είναι ότι μπορεί να έχουν δει κάποιες μυστικές δημοσκοπήσεις και να επιλέγουν να πάνε με τον νικητή την τελευταία στιγμή, προκειμένου να μην βρεθούν στο στρατόπεδο που θα χάσει, αν υπάρχει τέτοιο θέμα. Επίσης ενδιαφέρον είναι το πώς έχει κινητοποιηθεί ο κόσμος με του πολιτισμού και του αθλητισμού. Κάποια celebrities όπως ήταν ο David Beckham, οι οποίοι βγήκαν και μιλήσαν υπέρ της παραμονής, αλλά και επίσης τις φήμες σχετικά με την κάπως πιο αρνητική στάση της Βασίλισσας, γιατί διέρευσαν κάποιες συζητήσεις που είχε σε ιδιωτικό επίπεδο, τις οποίες δεν διέψευσε μετά και στις οποίες φάνηκε να είναι κάπως σκεπτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το debate βέβαια ήταν πολύ σημαντική εξέλιξη προχτές, το οποίο ναι, μεν ήταν αρκετά ισορροπημένο και δεν φάνηκε να ας πούμε, πρημοδοτεί κάποια πλευρά ιδιαίτερος, αλλά είχε ενδιαφέρον το πώς το χειρίστηκε η καμπάνια της παραμονής, με την έννοια ότι βάλανε μία σκοτσέζα, τη Ruth Davidson, η οποία τα πήγε πολύ καλά, και το δήμαρχο του Λονδίνου που είναι ο Σαντί Καν, και είναι μουσουλμάνος ασιατικής καταγωγής, και επίσης μία γυναίκα της Frances O'Grady, η οποία εκπροσωπούσε τις ενώσεις των συνδικαλιστών. Και μου έκανε εντύπωση ότι διαλέξαν να βάλουν δύο γυναίκες και έναν μουσουλμάνος ασιατικής καταγωγής. Μία γυναίκα ήταν σκοτσέζα, η άλλη ήταν, ας πούμε, από τις ενώσεις συνδικαλιστών, και αυτό ίσως ήταν ένα μικρό λάθος, με την έννοια ότι προσπαθούν να προσεγγίσουν ένα κοινό το οποίο είναι αντιδραστικό κάπως, είναι λίγο ξενοφοβικό, είναι πολύ αγγλικό, είναι στην επαρχία, και ίσως κάποια άτομα τα οποία να φαινόντουσαν ότι τους εκπροσωπούν περισσότερο, όπως διάλεξαν αυτοί που, όπως ήταν η ομάδα της αποχώρησης, να ήταν καλύτερο. Αλλά σε κάθε περίπτωση τα επιχειρήματα τους ήταν πολύ ισχυρά και φάνηκε να πετυχαίνουν το στόχο τους. Τέλος, δύο ακόμα πράγματα που πιστεύω ότι είναι σημαντικά τον τελευταίο καιρό είναι ότι άρχισαν να ακούγονται επιτέλους κάποιες φωνές Ευρωπαίων που ζουν στη Βρετανία, οι οποίες δεν είχαν ακουστεί τον προηγούμενο καιρό, με άρθρα, με διαφημιστικές καταχωρήσεις, με συνεντεύξεις, με αναρτήσεις σε κοινωνικά μέσα, οι οποίοι, ας πούμε, ζουν και δουλεύουν στη Βρετανία εδώ και πάρα πολλά χρόνια και δεν έχουν ούτε λόγο ούτε ψήφο για το, παρόλο που κρίνεται η ζωή τους εδώ πέρα. Και ουσιαστικά ο Βρετανός πολίτης καλείται να αξιολογήσει και τη δικιά του συνεισφορά στη βρετανική κοινωνία και την οικονομία. Και το τελευταίο αναφέρεται τον καιρό και έχει πολύ ενδιαφέρον, ότι από χθες το βράδυ έχουμε μια τρομερή καταιγίδα, τουλάχιστον στην Νότια Αγγλία, η οποία συνεχίζεται και δεν ξέρουμε πώς θα επηρεάσει αυτό το πόσο, ποιοι και πόσοι θα πάνε, ας πούμε, στις κάλπες. Παράδειγμα, οι μεγαλύτερες ηλικίες, οι οποίες παραδοσιακά σε περιπτώσεις, ας πούμε, κακού και κακογερίας επηρεάζονται και μπορεί να μην πάνε, είναι υπέρ, ναι, της αποχώρησης κάποιοι, ναι, ή κάποιοι που δεν είναι τόσο πολύ φανατισμένοι υπέρ της παραμονής να μην πάνε. Δηλαδή θα έχει ενδιαφέρον.
Είναι και αυτή η ιδιαιτερότητα των αγγλοσαξονικών κοινωνιών, κύριε Γερόδημε, για λόγους μάλλον παράδοσης και θρησκείας, δεν κάνουν τις κυριακές αυτές τις εκλογικές διαδικασίες, τις κάνουν καθημερινές οι αγγλοσαξονικές χώρες, στις ΗΠΑ κλπ. Δυσκολεύοντας εν τέλει τους ανθρώπους. Ότι μέχρι τις 10 το βράδυ είναι οι κάλπες ώρα τοπική. Και να πούμε ότι ψηφίζουν και πολλοί κάτοικοι της κοινοπολιτείας, έτσι, που ζουν μονίμως στη Βρετανία. Είναι ενδιαφέρον όλο αυτό. Λοιπόν, θα σας παρακαλέσω να μείνετε στο ακουστικό σας ή να σας ξανακαλέσουμε σε λίγα λεπτά. Έχουμε εδώ στην Αθήνα ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων, κάποιο μικρό τρέιλερ, και θα συνεχίσουμε την κουβέντα με τον κύριο Ρωμανό Γερόδημο από τη Βρετανία, καθηγητή διεθνούς πολιτικής και επικοινωνίας του Πανεπιστήμιου του Bournemouth.
Η ενημέρωση σε τίτλους.
Στις κάλπες προσέρχονται οι Βρετανοί για το δημοψήφισμα που θα κρίνει την παραμονή ή μη της χώρας τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καμία νέα διαπραγμάτευση με το Λονδίνο μετά το δημοψήφισμα, προειδοποίησε ο Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ. Το πρώτο πρόγραμμα με ειδικές εκπομπές καλύπτει λεπτό προς λεπτό το βρετανικό δημοψήφισμα. Δεκτά και πάλι από τις 29 Ιουνίου τα ελληνικά ομόλογα ως εγγυήσεις για την παροχή φθηνής ρευστότητας στις ελληνικές τράπεζες, σύμφωνα με απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Μέχρι το τέλος του έτους, η πρώτη παρέμβαση στο θέμα της ελάφρυνσης του χρέους, αποκαλύπτει σε συνέντευξή του ο Κλάους Ρέγκλινγκ. Συναντήσεις με Μητσοτάκη, γεννηματά και κουτσούμπα θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός για εκλογικό νόμο και σύνταγμα. Χωρίς πολιτικές συνενέσεις είναι δύσκολο να προχωρήσει η συνταγματική αναθεώρηση, δήλωσε στο πρώτο πρόγραμμα ο Νίκος Φίλης και τάχθηκε υπέρ της απλής αναλογικής χωρίς μπόνους. Η Ελλάδα χρειάζεται θεσμική αναδιοργάνωση της ήδη ελαστικής αγοράς εργασίας και όχι την πλήρη ισοπαίδωσή της, διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός. Χρέος της Νέας Δημοκρατίας να οδηγήσει τη χώρα με ασφάλεια στην μεταλλαϊκισμό εποχή, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Διακοπές κυκλοφορίας από τις 8 το βράδυ σε κεντρικούς δρόμους στους Δήμους Αθηναίων και Καλλιθέας λόγω του νυχτερινού αγώνα δρόμου τρέχοντας προς το μέλλον. Και ο καιρός, γενικά αίθριος, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 και στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Φούλη Ζαβιτσάνου.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6
και 105,8.
Σε 200 μέτρα στρίψτε αριστερά για συναυλία. Μπα, λάθος, στρίψτε δεξιά για ποτό. Ή μάλλον, στρίψτε αριστερά στο θέατρο. Όχι, όχι. Κάντε αναστροφή για φαγητό, σινεμά, φεστιβάλ, παραλίες, αυλές, μπαράκια. Επαναπροσδιορισμός διαδρομής σε 30 μέτρα περίπτερο. Πάρτε Αθηνόραμα Summer in the City. Ο απόλυτος πλοηγός για το καλοκαίρι στην Αθήνα κυκλοφορεί την Πέμπτη δωρεάν με το Αθηνόραμα.
Πέμπτη, 23 Ιουνίου. Η Βρετανία αποφασίζει εντός ή εκτός της Ευρώπης το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ με ειδικές εκπομπές καλύπτει λεπτό προς λεπτό το δημοψήφισμα που αγγίζει όλη την Ευρώπη. Στις 9 το πρωί, ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος κάνει μια ιστορική αναδρομή της πορείας της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σταχυολογεί τις οικονομικές επιπτώσεις ενός πιθανού Brexit. Αλλά και από τις 6 το απόγευμα και έως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα, το δημοσιογραφικό επιτελείο του πρώτου προγράμματος παρουσιάζει έναν μαραθώνιο ενημέρωσης για μια ιστορική απόφαση που αναμένεται να καθορίσει το μέλλον της Ευρώπης. Σε συνεχή ροή θα μεταδίδονται, παρουσιάζονται και αναλύονται όλες οι τελευταίες πληροφορίες που έρχονται από τη Βρετανία.
Πρώτο πρόγραμμα.
Jamming good with Weird and Gilly and the spiders from Mars. They played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hairdo. Like some cat from Japan, he could lick 'em by smiling. He could leave 'em to hang. Became on so loaded, man. Well hung, snow white tan.
Ziggy Stardust από τον David Bowie το 1972. Ο Bowie, μια από τις καλύτερες εκφάνσεις της βρετανικής ροκ, αν κάτι έχει δώσει η Βρετανία τις δεκαετίες μετά τον πόλεμο, είναι την καταπληκτική ροκ μουσική της. Γι' αυτό το λόγο και πλαισιώνουμε αυτό το ειδικό αφιέρωμα του πρώτου προγράμματος για το δημοψήφισμα το βρετανικό, το δημοψήφισμα που θα κρίνει το μέλλον της Βρετανίας στην Ευρώπη, αλλά ενδεχομένως και το μέλλον της ίδιας της Ευρώπης. Στο μικρόφωνο είναι ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο κύριος Ρωμανός Γερόδημος, με τον οποίο είναι αναπληρωτής καθηγητής διεθνούς πολιτικής και επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο του Μπόρνμουθ στη Βρετανία. Και πριν διακόψουμε για το δελτίο ειδήσεων, συζητούσαμε μαζί του για τα τελευταία δεδομένα σε σχέση με το δημοψήφισμα. Κύριε Γερόδημε, πριν επίσης αρχίσουμε να κουβεντιάζουμε μαζί, προσπαθήσαμε να κάνουμε μια ιστορική ανασκόπηση της τάσης των πολιτικών, αλλά και των κοινωνικών και οικονομικών δυνάμεων της χώρας απέναντι στην Ευρώπη σήμερα και στο παρελθόν. Θα θέλαμε τη δική σας γνώμη πάνω σε αυτό και έχουμε και ερωτήματα των ακροατών, όπως ενός φίλου μας από τα Μελίσια του Χρήστου, που ρωτάει και αυτός γιατί τελικά η Βρετανία κάνει αυτό το δημοψήφισμα κατά βάση τι ήθελε, να εκβιάσει τις υπόλοιπες χώρες μέλη και να πάρει περισσότερες παραχωρήσεις, ή το εννοούσε ότι θα μπορούσε να φτάσει σε έξοδο?
Ναι, κοιτάξτε, αυτό είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Γενικώς η όλη δημιουργία, η όλη διοργάνωση αυτού του δημοψηφίσματος είναι πολύ περίεργη, ας πούμε. Βέβαια, υπήρχε αυτή η προοπτική στον ορίζοντα εδώ και πολλά χρόνια. Μάλιστα, στα τέλη της δεκαετίας του 90 υπήρχε και το λεγόμενο referendum party, ένα πολιτικό κόμμα του οποίου η πλατφόρμα, ας πούμε, ή το αίτημα ήταν αποκλειστικά αυτό, το να υπάρξει ένα δημοψήφισμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, ήταν ένα κόμμα το οποίο ήταν στο περιθώριο, δεν είχε κάποια ιδιαίτερη δυναμική. Το θέμα του δημοψηφίσματος μπήκε πιο δυναμικά στην ατζέντα με την άνοδο του UKIP, του Κόμματος Ανεξαρτησίας, το οποίο και αυτό ξεκίνησε ως περιθωριακό κόμμα, δηλαδή έπαιρνε γύρω στο 3-4% και κάποια άτομα τα οποία ηγούνται, ας πούμε, πριν το Φαράζο, ο Κίλροι, ο οποίος ήταν τηλεπερσόνα, ας πούμε, η οποία δεν τον έπαιρναν και πολύ σοβαρά. Υπήρχε δηλαδή, δεν ήταν κάτι το οποίο απειλούσε τον τρόπο ζωής ή το πολιτικό σύστημα. Προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι η δυναμική αυτή δημιουργήθηκε επειδή το ίδιο το πολιτικό σύστημα και κυρίως η συντηρητική, αλλά όχι μόνο, και η εργατική. Αυτό που είπατε δηλαδή πριν, ότι παραδοσιακά οι ελίτ βρετανικές, παρόλο που ήταν πιστές, ακόμα και η Θάτσερ ίδια υπέγραψε την νέα ευρωπαϊκή πράξη και κάποια από τα σημαντικότερα κείμενα της ευρωπαϊκής της ΕΟΚ τότε, πάντοτε, ας πούμε, υπονόμευσαν την θέση της Βρετανίας, τη σχέση της με την ΕΟΚ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, και πάντοτε διατηρούσαν έτσι μια πολύ κριτική στάση απέναντι στις Βρυξέλλες, ίσως γιατί θεωρούσαν ότι αυτό τους ευνοεί εκλογικά ή ρητορικά ή οτιδήποτε. Και σιγά σιγά αυτό το πράγμα απέκτησε μια δική του δυναμική. Και όπως σε άλλες χώρες ενισχύθηκαν οι αντισυστημικές δυνάμεις, οι λαϊκιστικές δυνάμεις, οι ξενοφοβικές δυνάμεις στην Ευρώπη, σε όλη την Ευρώπη και στην Αμερική, στην Βρετανία αυτό το πράγμα βρήκε κάπως την έκφραση του μέσα από το αίτημα, ας πούμε, για μια αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και σταδιακά υιοθετήθηκε από τους συντηρητικούς, από τον David Cameron, ο οποίος χωρίς κανένα ιδιαίτερο λόγο έκανε αυτή την υπόσχεση να θέσει το θέμα στο δημοψήφισμα άμα κέρδιζε δεύτερη θητεία. Την κέρδισε, το έκανε. Δεν μπορώ να πω ότι υπάρχουν κάποια αόριστα αιτήματα για να αλλάξει σχέση, να πάρουμε πίσω εξουσία κτλ. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά για να είμαι ειλικρινής, κανείς δεν έχει πλήρη εικόνα ή ακριβή εικόνα το τι θα σήμαινε αυτό. Έγιναν κάποιες διαπραγματεύσεις, έγινε μια συμφωνία. Δεν έχουμε μιλήσει σχεδόν καθόλου για αυτή τη συμφωνία και για τους όρους της. Κανείς δεν έχει καταλάβει, ούτε στην Ευρώπη ούτε στη Βρετανία, ακριβώς γιατί έγινε αυτό το δημοψήφισμα αυτή τη στιγμή, πέραν των πολιτικών λόγων. Επομένως, ήταν μια κίνηση, ας πούμε, πολιτικής μαεστρίας, η οποία μάλλον δεν πήγε σωστά για τον David Cameron. Τώρα, σε σχέση με αυτό που είπατε για την πολιτική, κοινωνική, ας πούμε, οικονομική ελίτ και τις ομάδες, θα έλεγα ότι οπότε έχουμε δει συντριπτική πλειοψηφία και των επιχειρηματιών και των ακαδημαϊκών και των οικονομολόγων και δυνάμεων της κοινωνίας, οι οποίοι έχουν κάποιο λόγο ή κάποιο πρόσβαση στη δημόσια σφαίρα, είναι όλοι ή όχι όλοι, αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό υπέρ της παραμονής. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει απαραίτητος κάτι. Άμα θυμάστε και πέρσι στην Ελλάδα, όταν έγινε το δημοψήφισμα, πολύ μεγάλο ποσοστό των ακαδημαϊκών και των οικονομικών παραγόντων είχαν, ναι, ήταν υπέρ του ναι, και τελικά το 61% του κόσμου ψήφισε το όχι. Οπότε, ειδικά όταν υπάρχει ένα κύμα αντισυστημικό, το να βγει κάποιος ο οποίος θεωρείται ότι έχει κάποια ισχύ ή ότι έχει κάποια εξουσία και να πει ότι να μείνουμε, δεν σημαίνει και κάτι. Εάν ο κόσμος έχει αποφασίσει ότι θέλει να κάνει την επανάστασή του, προφανώς αυτό δεν.
Πάντως, η εικόνα που έχουμε, κύριε Γερόδημε, είναι ότι η πιο ηλικιωμένοι και με μικρότερη μόρφωση είναι αυτοί που τίθενται υπέρ του Brexit, συν ορισμένες οικονομικές ομάδες ειδικών συμφερόντων που ενδεχομένως το έχουν βάλει κάτω και το έχουν υπολογίσει ότι τους συμφέρει ένα Brexit. Υπάρχουν και αυτοί. Και από εκεί και πέρα, οι νεότερες ηλικίες, οι πιο μορφωμένοι και όσοι είναι συνδεδεμένοι με την σύγχρονη πλευρά της οικονομίας, την πιο τεχνολογική, την πιο αναπτυγμένη, αυτοί είναι που υποστηρίζουν και το Remain. Είναι κάπως έτσι τα πράγματα. Βέβαια, με το γεγονός ότι τα δύο κόμματα πάντα στη Βρετανία παίζαν με το ζήτημα, εναλλασσόταν σε αυτούς τους ρόλους, το εξήγησα πριν. Δεν υπήρχαν ποτέ μόνο οι ευρωπαϊστές ή οι αντιευρωπαϊστές, και τα δύο μεγάλα κόμματα της Βρετανίας αλλάξαν ρόλους σε αυτά τα ζητήματα.
Ισχύει αυτό. Και επίσης ισχύει αυτό που είπατε σχετικά με τον Κόρμπιν, ο οποίος, ναι, ειδικά μετά τη δολοφονία του Τζοκόξ, βγήκε λίγο πιο πολύ στο προσκήνιο, αλλά δηλαδή είναι πραγματικά εντυπωσιακό αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης να έχει μείνει τόσο πολύ εκτός κάδρου όλους αυτούς τους μήνες, όπου αναρωτιέται κανείς πραγματικά εάν αυτό που είναι η βρετανική έκφραση, αν η καρδιά του είναι στο να παραμείνει η Βρετανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί προέρχεται από μια πτέρυγα κάπως πιο, ας πούμε, ριζοσπαστική του Εργατικού Κόμματος, η οποία παραδοσιακά δεν είχε πάρα πολύ καλή σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Και είναι αυτή που προκάλεσε αυτό, το 1975, το πρώτο δημοψήφισμα γύρω από αυτό το ζήτημα, επί Χάρολντ Βίλσον, το οποίο τότε ήταν 67 με 33% το αποτέλεσμα, άλλη εποχή, άλλος καιρός.
Ναι, τελώς.
Κάτι άλλο για να καταλάβουμε λίγο την ψυχοσύνθεση και ψυχολογία των Βρετανών. Έκανε ορισμένες έτσι αναφορές, παίρνοντας στοιχεία από αναλυτές. Οι Βρετανοί έχουν μια ιδιαίτερη ψυχολογία. Αυτό το πράγμα, όλοι οι λαοί επηρεάζονται από την ιστορία τους, τη γεωγραφία τους. Από πίσω τους έχουν την αυτοκρατορία. Έχουν την εμπειρία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και επίσης,
ναι, αυτό είναι πολύ βασικό.
Και έχουν και την κοινοπολιτεία που για ορισμένους κάτι σημαίνει όλο αυτό και πιθανά έχει και μια πρακτική ακόμα αξία η κοινοπολιτεία, δεν είναι μόνο κάτι φαντασιακό. Για εξηγήστε μας, τέλος πάντων, ο μέσος Βρετανός πώς σκέφτεται, πώς νιώθει με την Ευρώπη. Όπως μας θύμισε ένας συνομιλητής μας στην αρχή της συζήτησης, είναι και ο μόνος μαζί με τον Έλληνα που χρησιμοποιούν τον όρο «θα πάω στην Ευρώπη» όταν να κάνουν ένα ταξίδι, ναι, ή διακοπές, έτσι.
Ναι, προφανώς η γεωγραφία παίζει το ρόλο της, δηλαδή ακόμα και αυτή η μικρή απόσταση η οποία χωρίζει τη Βρετανία από την επιρωτική, ας πούμε, Ευρώπη έχει μεγαλύτερη σημασία από ό,τι φαίνεται. Αλλά εγώ θα ξεκινήσω από αυτό που είπατε πριν ξεκινήσουμε να μιλάμε σε σχέση με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Θεωρώ ότι το γεγονός ότι η Βρετανία ήταν η μόνη χώρα, ας πούμε, από τις λίγες χώρες που έμειναν ελεύθερες στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και θεωρεί τον εαυτό της ως τη μόνη χώρα η οποία, με εξαίρεση προφανώς την Αμερική, αντιστάθηκε και κέρδισε τον πόλεμο εναντίον των Ναζί, αυτό έχει περάσει, πιστεύω, στο πολιτισμικό DNA της χώρας και από αυτό ξεκινάνε σε πολύ μεγάλο βαθμό οι δισταγμοί σε σχέση με ή φόβοι ή κάποια αντανακλαστικά αντίδραση σε σχέση με το και με το φεντεραλιστικό project και με την έννοια της ενοποίησης της απώλειας ταυτότητας. Δηλαδή υπάρχει ένας φόβος εκεί πέρα ο οποίος είναι αρκετά πολύ, ας πούμε, θεμελιώδης και έχει να κάνει με αυτό, με την απώλεια ελέγχου, με την απώλεια της κυριαρχίας, ο οποίος, ένα συλλογικό τραύμα, αν θέλετε, το οποίο έχει μείνει από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πέρα από αυτό θα έλεγα ότι, και για να επανέλθω σε κάτι που πιο πριν, ότι αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Βρετανία και έχει να κάνει και αυτό με το ψυχολογικό κομμάτι είναι αυτή ο φόβος της αλλαγής του τρόπου ζωής, η οποία συμβαίνει τα τελευταία 10-20 χρόνια με πολύ μεγάλη ταχύτητα λόγω των τεχνολογιών και της παγκοσμιοποίησης και των μετακινήσεων και των ευρύτερων γεωστρατηγικών εξελίξεων, το τέλος του ψυχρού πολέμου, την αμφισβήτηση της ισχύως της Αμερικής. Δηλαδή ο κόσμος νιώθει ότι τα πράγματα αλλάζουν πολύ γρήγορα χωρίς να νιώθει ότι έχει κάποιο έλεγχο ή κάποιο λόγο ή κάποιο όραμα για το τι γίνεται. Ότι τα πράγματα έχουν μπει σε μια πορεία την οποία δεν ελέγχει με κάποιο τρόπο, ναι, ή δεν υπάρχει κάποιο αφήγημα. Και αυτό το πράγμα φοβίζει πάρα πολύ κόσμο, ειδικά στην επαρχία. Δηλαδή, προφανώς υπάρχει αυτό που είπατε, μια αρκετά μεγάλη διαφορά στο πώς βλέπουν τα πράγματα οι άνθρωποι στις μεγάλες πόλεις, όπως το Λονδίνο, το Μπρίστολ και το Μάντσεστερ, τα μεγάλα αστικά κέντρα, και στην περιφέρεια, όπου είναι πολύ μεγάλη, υπερισχύει πολύ περισσότερο η αποχώρηση.
Ναι.
Αλλά αυτό που συμβαίνει στη Βρετανία, όπως είπα, δεν είναι αποκομμένο με αυτά που συμβαίνουν σε άλλες χώρες. Στην Ευρώπη έχουμε δει αντίστοιχες δυνάμεις, πιο εθνοκεντρικές και λαϊκιστικές, και πιο δυνάμεις οι οποίες εκφράζουν αυτό το φόβο του απλού ανθρώπου, ας πούμε, για αυτό το τέρας της παγκοσμιοποίησης, και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο είναι αρκετά ομοιογενές πλέον. Μπορεί να εκφράζεται σε τοπικό επίπεδο, σε εθνικό επίπεδο, με πολύ διαφορετικούς τρόπους, αλλά νομίζω
διαπερνά
ότι
όπως περνάνε
ο χρόνος και περνάνε μήνες, γίνεται ακόμη πιο ξεκάθαρο ότι η παγκοσμιοποίηση για πολλούς λειτουργεί σαν αυτό το, ας πούμε, το τέρας το οποίο φοβούνται.
Ναι.
Τώρα, σε επίπεδο ρεαλιστικό, προφανώς είναι το θέμα των αγορών και της πρόσβασης στις αγορές και το ελεύθερο εμπόριο, ότι το οποίο εκεί βασίστηκε η αυτοκρατορία, εκεί βασίστηκε η βιομηχανική επανάσταση, εκεί βασίστηκε η μεταπολεμική ευημερία, δηλαδή στην πρόσβαση στις αγορές. Η Βρετανία έχει βιομηχανία, έχει υπηρεσίες, αλλά δεν είναι ότι μπορεί να είναι αυτάρκης για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Εκεί βασίζονται όλα. Δηλαδή, ο τρόπος ζωής κατανάλωσης που βασίζεται στην επιλογή του ατόμου έχει θεμελιωθεί πάνω σε αυτή την ελεύθερη πρόσβαση στις αγορές και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με άλλες εμπορικές συμφωνίες. Οπότε αυτό απειλείται ευθέως σε περίπτωση αποχώρηση. Είναι κάτι το οποίο θα έλεγα ότι ίσως είναι και το σημαντικότερο πράγμα το οποίο. Ο σημαντικότερος παράγοντας που έχει να κάνει με την καθημερινότητα και την πραγματικότητα των Βρετανών, το ελεύθερο εμπόριο.
Η κοινοπολιτεία που ακόμη σήμερα συμπεριλαμβάνει 53 κράτη, 2,3 δισεκατομμύρια ανθρώπους, 30 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα είναι αυτές οι χώρες, έχει κάποια ουσιαστική ακόμη σημασία ή είναι περισσότερο κάτι διακοσμητικό, φαντασιακό?
Θα λέω ότι είναι μάλλον μια συνέχεια αυτού που αναφέρατε ως φαντασιακό. Δηλαδή, πρακτικά υπάρχουν κάποια προνόμια, ας πούμε, και μια πρόσβαση, αλλά θα έλεγα ότι ο βασικός της λόγος είναι πιο πολύ ως μια συνέχεια ή ένας πιο εύσχυμος τρόπος απομάκρυνσης ή ας πούμε, πτώσης της αυτοκρατορίας, ώστε να διατηρηθεί μια αίσθηση παγκόσμιας πρόσβασης σε παγκόσμιες αγορές, σε άλλους πολιτισμούς και το καθεξής. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι λειτουργεί κυρίως στο συμβολικό, φαντασιακό επίπεδο παρά στο οικονομικό, στο πραγματικό.
Μάλιστα. Κύριε Γερόκη, να ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή σας τη συμμετοχή. Να σας στείλω τους χαιρετισμούς μας στη Νότια Αγγλία, στο Bournemouth, όπου βρίσκεστε, στο Πανεπιστήμιο. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Ρωμανός Γερόδημος, αναπληρωτής καθηγητής διεθνούς πολιτικής και επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο του Bournemouth. Ακούτε πάντα ένα ειδικό αφιέρωμα του πρώτου προγράμματος με αφορμή το σημερινό βρετανικό δημοψήφισμα. Πριν κλείσουμε, να σας πούμε ότι βέβαια όλα αυτά γίνονται σήμερα στη Βρετανία, γιατί η τελευταία αναθεωρημένη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η συνθήκη της Λισαβόνας όπως είναι γνωστή, που ετέθησε εφαρμογή από το 2009, έχει ένα άρθρο, το άρθρο 50, που για πρώτη φορά προβλέπει την λεγόμενη ρήτρα αποχώρησης, δηλαδή ένα μηχανισμό για την ακούσια και μονομερή αποχώρηση ενός κράτους μέλους από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά μια συντεταγμένη διαδικασία. Σύμφωνα με αυτό το άρθρο, η διαδικασία που προβλέπεται είναι μια χώρα της Ένωσης που επιθυμεί να αποσυρθεί πρέπει να ενημερώσει πρώτα απ' όλα επισήμως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για αυτή την πρόθεσή της. Δηλαδή, το σημερινό δημοψήφισμα δεν κινεί αυτομάτως αυτό το μηχανισμό. Πρέπει η Βρετανική κυβέρνηση να στείλει αυτό το αίτημα να ενημερώσει για αυτή την πρόθεση το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επισήμως. Τότε ζητείται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να παρέχει έναν οδικό χάρτη για τη σύναψη μιας συμφωνίας η οποία να ορίζει τις ρυθμίσεις για την αποχώρηση αυτού του κράτους, να μην γίνει το πράγμα άναρχα ή να οδηγήσει σε ένα χάος. Στη συνέχεια αυτή η συμφωνία συνάπτεται για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Συμβούλιο, το Συμβούλιο των Υπουργών, που με ειδική πλειοψηφία αποφασίζει, αφού πάρει και τη σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάβουν να ισχύουν για τη χώρα που υπέβαλε το αίτημα αποχώρησης από την ημερομηνία ενάρξεως της ισχύως αυτής της συμφωνίας που λέγαμε, ή 2 χρόνια μετά από την κοινοποίηση της αποχώρησης. Το Συμβούλιο μπορεί βέβαια να αποφασίσει να παρατείνει και αυτή την περίοδο. Πάντως, να πούμε ότι και οποιαδήποτε χώρα έχει αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να υποβάλει υποψηφιότητα για να ξαναπροσχωρήσει. Αλλά θα υπαχθεί στη διαδικασία προσχώρησης ξανά την αρχή. Πάντως, είναι μια σχετικά περίπλοκη διαδικασία και η οποία θα πάρει κάποιο χρόνο, δεν γίνεται αμέσως. Στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάρχει προηγούμενο αποχώρησης χώρας. Υπάρχει όμως προηγούμενο αποχώρησης εδαφών. Είναι τρεις οι περιπτώσεις, έτσι να τις πούμε από ιστορικό ενδιαφέρον. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι όταν το 1957 δημιουργήθηκε η ΟΟΚ, η Γαλλία που ήταν μέλος, τότε έγινε ιδρυτικό μέλος της κοινότητας, περιλάμβανε στα εδάφη της και την Αλγερία. Όμως η Αλγερία το 1962 έγινε ανεξάρτητο κράτος και αυτό το κοινοτικό έδαφος βέβαια αποχώρησε. Η Αλγερία φυσικά δεν ακολούθησε την Γαλλία από εκεί και πέρα σε κοινές πολιτικές, δεν θα μπορούσε άλλωστε. Ήταν ένα αφρικανικό κράτος, δεν περιλήφθησαν ποτέ κράτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτός Ευρώπης, αν και αυτό στην αρχή δεν ήταν γραμμένο ρητά στις συνθήκες. Να πούμε ότι υπήρξε μια αποχώρηση εδάφους Ευρωπαϊκού, της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 1985, όταν η Γρυλανδία, η οποία έχει ένα ημιαυτόνομο καθεστώς σε σχέση με την Δανία, Έκανα δημοψήφισμα το 82 και το 85 εφαρμόστηκε η αποχώρηση αυτού του εδάφους. Είχε αποφασιστεί με 53%. Η Ιρλανδία βέβαια έχει μόνο 55.000 ανθρώπους, αλλά έχει 2.150.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα έκταση. Είναι μια αναπαγωμένο έδαφος, αλλά το οποίο έχει γεωπολιτική σημασία και κρύβει και πολλά εν τέλει μεταλλεύματα από ό,τι ξέρουμε. Και ένα τελευταίο είναι ότι ένα μικρό νησί της Καραϊβικής, ο Άγιος Βαρθολομαίος, ο οποίος ήταν τμήμα της Γουαδελούπης και κατά συνέπεια η Γουαδελούπη, η οποία ανήκει στη Βρετανία, ήταν τμήμα του, και αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είχε πάλι ένα εσωτερικό δημοψήφισμα, αποφάσισε να απομακρυνθεί από τη Γουαδελούπη και κατά αυτό τον τρόπο ο Άγιος Βαρθολομαίος, ένα μικρό νησί, είναι ας πούμε όσο ένα μικρό κυκλαδίτικο νησί, έχει 10.000 ανθρώπους, αλλά πάντως είναι ένα έδαφος που αποχώρησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, παρακολουθήσατε ένα ειδικό δίωρο αφιέρωμα για το θέμα του Βρετανικού δημοψηφίσματος. Μπορείτε να ακούσετε και πολλά άλλα τέτοια μετά τις 6 το απόγευμα από το πρώτο πρόγραμμα και στην τηλεόραση της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο ήταν ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος. Εμείς θα σας αφήσουμε με τη φωνή της Amy Winehouse, μια από τις μεγαλύτερες τραγουδίστρες που έβγαλε με βρετανική μουσική τις τελευταίες δεκαετίες. Θα ακολουθήσει το πεντάλεπτο για το βιβλίο με τη Μαρία Σφυρόαιρα. Λοιπόν, γεια και χαρά σας.